Aitäh ja tere kõigile. Ma esinen siin väikese tsunfti jänesena, muusika inimeste seas kirjandus inimesena. Ma räägin ulmaluulest, mis oli 17. Sajandi esimesel poolel väga populaarne Tallinnas. Tartus ta nii populaarne ei olnud. Akadeemilisest ümbruskonnast tingituna. Ja pulmaluule või üldse juhuluule oli peamiselt linnaline nähtus, aga ka maailiit, see tähendab siis peamiselt aadlikud, pastorid ja aadlike koduõpetajad said tegelikult sellest kultuurinähtusest nii autorite kui ka adressaatidena osa. Nüüd juhuluule üks eesmärke oli kindlasti eesmärgi igavikustada adressaadi nimi ja sellega tegelikult ka autori nimi, aga sellest hoolimata peeti juhutrükiseid sellisteks ajutisteks nähtusteks ja mitte ainult juhutrükiseid, vaid ka käsikirjalisi juhutekste. Ja see avaldas oma mõju siis ka säilimisele. Üle poole kindlasti on kaduma läinud, on oletatud, et meil on alles ainult umbes kolmandik sellest, mida omal ajal kirjutati või trükiti. Juhuluule produktsioon kui selline sõltus hästi tugevalt ühiskonna laadist. Kas meil oli tegemist kaubalinnaga, akadeemilise keskkonnaga, siis ülikoolilinnaga või siis näiteks residentslinnaga. Et akadeemilises keskkonnas domineeris tugevamalt selline ladinakeelne üliõpilastele, nende akadeemiliste saavutuste puhul loodud luule. Residentslinnas oli väga tugevalt esil näiteks panegüüriline luule, pühendatud siis sellele võimuladvikule. Ja kõigest sellest tulenevalt on tegelikult tingitud ka erinevused Tartu ja Tallinna juhuluule korpuses. Tartust on praeguseks teada 17. Sajandi esimesest poolest, see tähendab siis aastaist 1632-56-21, ja Tallinnast 124 pulmakogumiku või üksik trükist. Et siin on juba näha see väga tugev erinevus. Ja Tartu pulmatrükiste arv ongi osaliselt seletatav just akadeemilise keskkonnaga, aga teiselt poolt ka sellega, et professorid ja üliõpilased avaldasid oma teosed ühes vihikus ja nendega lõid kampa ka ümbruskonna või siis Tartu pastorid või ka õuekohtu liikmed. Tallinnas sellist asja üldjuhul ei juhtunud, seal oli iga institutsioon eraldi, ka gümnaasiumprofessorid ja õpilased. Kui nad kirjutasid, siis nad avaldasid oma luuletused eraldi. Tulles aga nüüd tänase teema juurde, siis juhuluule või luule ja muusika on ajast aega käsikäes käinud ja see oli sellel muusikal oli tähtis roll ja luulel oli tähtis roll nii humanistlikus koolihariduses kui ka protestantlikus koolihariduses. Kui palju need nüüd õppeprotsessis omavahel kokku puutusid, see on küsimärk. Koolis kindlasti lauldi, koolis luuletati, aga kui palju nüüd kooliõpilased vaevalt, et komponeerima pidid, aga kas nad poetika tundides mõne tuntud laulu alusel tekste parafraseerisid, seda ei tea. Et parafraseerimine siis või ümberluulendamine oli üks viisem või üks meetodeid, mida luule kirjutamisel kasutati ja pulmaluule andis sellele tegelikult kõige parema, oli see pakkus selleks kõige parema ajendi. Ja siin avales siis autoril võimalus näidata nii oma sõnaseadmise oskust kui ka musikaalsust. See tähendab, et ta pidi oma mõtted lähtudes mingisugusest kindlast vormist suruma, ühesõnaga oma mõtted suruma kindlaste vormi. Puhta kujulist juhumuusikat Eesti alalt on minule teada ainult kolm teost. Ja need kõik on trükitud Tallinnas. Ja need on kõik seotud pulmadega just. Kaks varaseimat eestimaist juhumuusikateost on loodud Holsteini hertsugi õukonna matemaatiku Adamule Aariuse ja Tallinna raeharja tütre Katariina Mülleri pulmade puhul 1640. aastal. Ja autoriks on pseudonüümi Tirtuvius Pilureus, taha peitunud isik. Kes selle nime taga peitub, ei ole siiamaani suudetud välja nuputada. Ja see Tirtuvius Pilureus pealkirjastas oma teose kui Villanella ja pani sinna kaasa siis ka Passo Continuo saate. Sellele Villanellale järgneb lauluke, mis on pealkirjastatud kui Vexir Brieflein an die Jungfrau Braut, ehk naljakirjata pruudile. Nüüd mõlemad need Tirtuvius Pilureuse laulud on saksakeelsed. Kolmas juhumuusika teos Sarabande Veenuse kiitus on, selle autor on Rootsi esimese poetika käsiraamatu koostaja, toona veel Tartu Akadeemia Gustaviana üliõpilane Andreas Arvidi, kes õnnitles sellega teoloogiakandidaat Abraham Tavoniust ja Eestima piiskopi tütart Beata Jeringit nende abiellumise puhul 1648. aastal. Ja Arvidi 22 troofiline laul on siis rootsikeelne, vastates nii autori kui ka adressaatide kodusele keelele ilmselt. Ja siia juurde võib tegelikult öelda, et need kolm nooti, mis siin on, või kolm muusikateost, mis siin nootidena on näidatud, on peale Stali lauluraamatu ainukesed kohad, kus Tallinnas on noote trükitud minu teada 17. sajandi esimesel poolel, et rohkem minu teada ei olegi. Tartust ma ei ole kindel, kas on noote. Vähemalt pulmaluules ei ole. Nüüd üks näide, kuidas ühendada oma vahel juhuluule ja muusika, võib aga leida Tartust initsiaalide rea GKG taha peitunud autorilt, kelle ruotsikeelsed värsid algavad noodi märkidega, mis luuletuse esimeses osas muudustavad tõusva ja teises osas siis langeva heliredeli. Ja GKG õnnitluse ajendiks olid Akadeemia Gustaviana kreeka ja heebrea keele professori Erik Holsteiniuse ja Tartu raeherra tütre Dorothea von Wickedeni pulmad 1652. aastal. Nüüd remargi korras olgu veel öeldud, et väga paljudes pulmalauludes osutatakse laulmisele, mille ajendiks on pulmad, või siis kutsutakse üles kas pulmakülalisi või muusasid selle sündmuse puhul laulma või musitseerijana. Nagu näiteks teeb seda Andreas Fritzberg oma poeetilises pokaalis, mille ta pühendas Tartu garnisoni, ütlen ladinakeelse nimega Apologistale Johannes Brömsile ja Tartu raeherra tütrele Sofia Treffile. Et Apologista puhul, Brömsi puhul ma ei ole kindel, mida see tähendab. See võib tähendada nii asjaajajat, aga ka tegelikult välipreestrit. Et siin peab natukene vaatama dokumente, et kes ta siis tegelikult oli. Ja Fritz Berg alustab oma luulatust üleskutsega, et singet und springet zur Freude geneiget, singet und springet euch fröhlich erzeiget. Nüüd muusadest ja laulmisest kõneldakse pulmaluules ka üsna palju üldisemalt ja mõnikord võib muusika omandada aga mõneti ootamatu sisu, mis tegelikult aga pulmaluule nii-öelda konteksti arvestades ei tohiks ometi üllatada. Nii näiteks see lõpetab Tallinna kaupmehele Kurt Moiselerile ja Rajara tütrele Kristiina Möllerile 38. aastal pühendatud luuletuse tõdemus, et mitte ükski muusika ei kõla kaunimalt kui väikeste laste kisa. Nii, ei vasta, Toomas ei vasta Mollile, kui ära põgenes kolmeks nädalaks. Kõigi väikeste laste vanemad vist tahaks aegalt põgeneda. Tules nüüd aga tuntud lauluviisidele uute sõnade kirjutamise juurde. Tuleb tõdeda, et tegelikult on neid Tallinna ja Tartu pulmaluuletuste suures massis, neid on kadu vähe. Tartu korpuses on neid vaid kaks sellist luuletust, Tallinnast on need pisut rohkem, ehk 15. Ja iseloomulikul moel on uued sõnad loodud ainult rahvakeelsetele lauludele. Aga see juures tuleb tähele panna, et eeskujulaulu keel ja nii-öelda selle sihtlaulu keel või uuesti luulendatud laulu keel, need ei pruugi oma vahel üle üldse kattuda. Nii näiteks kirjutas Rainer Brockmann 1638. aastal Harju Madise ja Risti pastori Heinrich Köösekeni ja Stockholmi saksakiriku pastori lese Dorothea Siegeli pulmadeks eestikeelse õnnitluse, mille viisi eeskujuks oli saksakeelne laul Letztmals ich meine Chloris. Ja sarnase malli, et saksakeelse laulu peal on loodud uus eestikeelne tekst, leiab nimetatud Brockmanni luuletuse kõrval veel kuuest Tallinna luuletusest. Seda on üllatavalt palju ja kui mõelda, et Tallinnast on üle üldse 15 laulu või luuletust, mis on kindla viisi peale tehtud, siis umbes pooled neist nii-öelda uued laulud on eestikeelsed. Nagu öeldud, on Tartust pärit on kaks ümbersõnastatud lauluteksti ja mõlema eeskujuks oli rootsikeelne laul ja ka uus laul on rootsikeelne. Mõlemad need pärinevad 1652. aastast. Üks on pühendatud juba eespool nimetatud Johannes Brömsile, teine Tartu Maarja kiriku pastorile ja linnakooli konrektorile Olaus Tolleeniusele ja Eestimaa kubermangu valitsuse kameriiri tütrele Katariina Kriisile. Ja mõlema autorid olid suure tõenäosusega ka rootslased. Ühe autor on meile teada, see oli Petrus Lidenius, teise luuletuse autor on anonüümne, sest luuletus on ainult poolikult säilinud. Lideniuse eeskujuks oli tantsulaul Altings on himmelen ründ, mida ühes 1626. aasta Bogen trükises ise loomustatakse kui alemaandi. Midagi täpsemalt selle eeskujulaulu kohta ma ei ole suutnud praeguseks välja selgitada. Anonüümse autori luuletuse eeskujuks on koraal So schön lüßer den Morgenstern, mis omakorda oli saksa teoloogi Philipp Nikolai vaimuliku laulu Wie schön leuchtet uns der Morgenstern tõlde rootsi keelde. Rootsi keelde oli selle juba tõlkinud Petrus Joone Angermannus 1604. aastal, aga laiema tuntuse saavutas see ilmselt alles tänu 1650. aasta Göteborgi lauluraamatule, mida võis tegelikult kasutada ka see anonimne autor siin Tartus. Nikolai Koidutähe laul oli eeskujuks ka Tallinna Gümnaasiumi poetikuprofessorile Timoteus Poolusele, kes 1641. aastal lõi sellele viisile uue psalmi parafraasi, lähtudes aga 128. psalmi tekstist, mitte 45. mis on Nikolai viisi aluseks või teksti aluseks. Seda uskliku abielu on käsitlevat psalmi armastati pulmaõnnitlustes võrdlemisi sageli parafraseerida. Ainuüksi Tallinnast on neid teada 5-6 variandi ringis ja eestikeelseid neist parafraasidest oli vist 2-3 tükki. Ülejäänud on ruotsi, saksa ja ladina keelsed. Lisaks siis veel ka Stali lauluraamatus ja 1656. aasta lauluraamatus olevad variandid. Temaatiliselt haakub see 128. psalm hästi Nikolai lauluga, mis on samuti siis psalmi parafraas ja mida ka ise loomustatakse kui müstilist pulmalaulu. 128. psalmi luulendas oma õnnitluses Niguliste pastorile Erik Zurbekile ja suurkildi Eltermanni lesele Elisabeth Zurdeltile ka pühavaimu koguduse pastor Georg Salemann. Ta lähtus Martin Lutheri psalmitõlkest Wohl dem, der in Gottes Fürchten steht, aga kelle viisist. See ei ole üheselt selge ja tõenäoliselt ei olegi võimalik siin seda ka üheselt öelda. Eeskujulaulu meloodia võimalike autoritena tulevad kõne alla kõigepealt Martin Luther ise, aga ka näiteks Oderjärse Frankfurdi kantor Bartolomeus Gesius, kelle meloodia näide on siin. Ja Mihail Pretorius, et praegu ma julgen kõigest oletada, et võimalikud laulueeskujud olid kas Luther või Pretorius. Et Lutheri viisid olid lauluraamatu kaudu tuntud ja Pretoriuse muusikateoseid on oleviste kahes kataloogis päris mitu üles loetletud ja on ka muudest allikatest teada, et nad olid siin levinud. Mitme pulmalaulu eeskujuks on olnud ka pastoraalse antiikmaailmale ja antiikmütoloogiale viitava sisuga laulud, nagu näiteks juba eespool mainitud Brockmannil Letzmals als ich meine Chloris ning David Kunitsiusel Daphnis dessen Kunst und Reisen ja Koridon der King betrübet. Viimati nimetatud lauluautor oli saksa luulekunsti isa Martin Opitz, ning seda parafraseerisid ja jäljendasid mitmed 17. saandi poeedid. Näiteks Philippe Montseesen ühe oma pastoraalse luuletuse eeskujuna või siis Königsbergis Simon Dachi, väga tuntud barokkpoeedi ringi kuulunud Christoph Kaldenbach. Dachnis ja Chlorise laulu autoreid ei ole ka praeguseks õnnestunud mul tuvastada. Opitsi nimega seostub ka poolaka Venceslaus Prokopiuse õnnitlus Tallinna raesekretärile Heinrich Dahlile ja raeharja tütrele Dorothea von Wangersheimile. Nimelt on tema saksakeelsed värsid lauldavad Martin Opitsi laulu Jetzt und kümpti Nacht herbei järgi. Kas Prokopius pidas silmas näiteks Heinrich Schütze õpilase Johann Nauwachi meloodiat kogumikust Erster Teil Deutscher Villanellen, Ei julge ma praegu küll kindlalt öelda, aga see on üks võimalus. Saksa luuleklassikaga on seotud ka Kadrina pastori Rainer Brockmanni eestikeelne luulatus Tallinna Gümnaasiumi poetikaprofessori David Kunitsiuse ja sama kooli rektori tütre Katariina Vulpiuse pulmadeks 1643. aastal. Eeskujulaulu Anne Mone meine Wonne sõnade autoriks on Brockmanni varalahkunud sõber Paul Fleming, järgmine siis saksa barokkluule klassik. Aga kellel pärineb viis, seda ei ole seni tuvastada õnnestunud. Uppsala ülikooli raamatukogus Tüübeni kollektsioonis leidub küll sellele Flemingi tekstil baseeruv laul viisi autoriks veel üks Heinrich Schützi õpilane David Poole, aga selle loomise aasta on palju hilisem kui, kui Brockmanni luuletus. Brockmann oli selleks ajaks juba ka surnud, kui Poole oma selle luuletuse või laulu lõi. Ja seega pidi Brockmann lähtuma hoopis mingist teisest eeskujust. Kõne alla tuleb eelkõige Andreas Hammerschmidt ja võimalik, et Brockmann lähtus Hammerschmidti kogumikust Weltliche Oden oder Liebesgesänge, kus Hammerschmidt viisistas Flemingi luuletusi, aga ma ei ole seda saanud veel kontrollida, sest ma ei pääsenud ühelegi versioonile nii-öelda interneti kaudu ligi. Kolmas võimalus oleks võib-olla Konstantin Kristian Tedekind, samuti Flemingi luuletuste viisistaja, aga tema teosed on ka hilisemad kui meie luuletus. Karjase temaatika, mida siin eespool sai nimetatud, seda tuleb veel päris mitmes luuletuses. Seda kasutab näiteks Tallinna gümnaasiumi õpilane Johann Christoph Schwarz ja tema luuletus, mille ta pühendas teoloogiakandidaat Abraham Tavoniusele ja piiskopitütar Beata Jeringile. Selle eeskujuks on ilmselt Taani õukonnamuusiku Gabriel Voigtländeri populaarne lauluke Ein junger Schäfer ging ein Mal, mis ilmus 1645. aastal tema laulukogumikus Poetisches Luftgärtlein, kuid see sisaldus ka juba tema kolm aastat varem ilmunud kogumikus Allerhand Oden und Lieder, millest 10 aasta jooksul ilmus vähemalt 3 kordustrükki. Need olid väga populaarsed. Ja ma laulude populaarsusele suurele populaarsusele osutab Voigtländer ise tõdedes oma kogumiku Allerhand Oden und Lieder eessõnas, et raamatutrükkalid ja kaupmehed on need temast sõltumatult rahvaseas nii populaarseks teinud, et ta osa laule jätab sellest raamatust hoopis tükkis välja sel samal põhjusel. Ja sellest samast Voigtländeri kogumikust Allerhand Oden und Lieder on pärit veel ühe õnnitluse eeskuju, nimelt laul Falscher Schäfer ist es recht. Ja sellele laulule kirjutas siis uued sõnad Joachim Salemann, pühendades selle pühavaimu kiriku pastorile Peter Kochile ja oma õele Elisabetile. Voigtländeri kogumikust pärineb veel kolmaski laul, õigupoolest ta ei pärine mitte kogumikust, vaid Voigtländerilt Einmal als ich Lust bekam, mida siis kasutas Tallinna gümnaasiumi õpilane Johannes Taustius 1642. aastal Tallinna raesekretärile Heinrich Taalile ja raahärra tütrele Dorothea von Wangersheimile pühendatud eestikeelse luuletuse eeskujuna. Sellest kogumikust Allerhand Oden und Lieder seda laulu ei leia, aga selles samas eessõnas on see Einmal als ich Lust bekam välja toodud kui see, mida ta ei võta oma sinna laulikusse sisse. Et ta oli pidanud kuidagi poognana ilmselt siia siis jõudma. Nüüd, kui vaadata neid tekste, mis eeskujuks olid, siis enamik olid saksakeelsed laulud pärit saksa keeleruumist. Aga nende kõrval on eeskujutekstina kasutatud üht rootsi ja üht prantsuskeelset laulu. Viimane Courant pealkirjaga L'Avignon. Ma hüppasin ühest asjast üle. Tagasi tulen. Vahepealse asjana Tallinna linnakooli rektor Johann Sebastian Markard kirjutas Hageri pastorile Kristof Blumele, kellel on oluline roll Eesti piiblitõlke ajaloos, pulmadeks õnnitluse, mille teine osa lähtub tõenäoliselt siis Basilius Fürtsi koraalist Ich weiß ein Blümlein, hübsch und fein. Täpselt samasuguse algusega laulu leiab ka Valentin Trilleri 1555. aasta Silesia lauluraamatust, mida te näete siin. Aga nüüd Trilleri laulu värsistruktuur ei kattu Markardi omaga. Et, tõenäoliselt ta lähtub ikkagi sellest Fürtsi omast. Ja Fürtsi käsiraamatust Geistliche Wasserquelle. Ja sellest Geistliche Wasserquellest leiab selle sama Ich weiß ein Blümlein, hübsch und fein. Selle viisi peale leiab veel vähemalt ühe vaimuliku laulu. Nüüd tulles siia prantsuse keele juurde, Lavignon, see kurant või see viis oli 17. sajandi Euroopas väga tuntud ja väga populaarne. Meloodia oli trükist ilmunud esmakordselt 1614. aastal Pariisis ja aasta hiljem Antwerperis vastavalt Robert Ballari ja Nicolas Vallée noodivihikuis. Aga sellele viisile kirjutati väga arvukalt uusi sõnu. Et ainuüksi Hollandist või Hollandi alalt on teada umbes 100 lauluvarianti. Ja on oletatud, et need prantsuskeelsed sõnad siin ees loogeliste sulgudega kokku võetud, et need on siis need algsed sõnad. Kuna meloodia oli väga tuntud, siis on praktiliselt võimatu arvata või oletada, kuidas need siia Eesti alale jõudsid. Nüüd ruotsikeelne eeskuju laul. Selle eeskujuks on tõenäoliselt Mihail Pretoriuse kirikulaul Ich dank dir schon durch deinen Sohn ja selle ruotsikeelne versioon. Selle uue versiooni autor oli Petrus Petri Rootsist ja adressaatideks Petrus Turdinus ja Elsa Jering. Jälle tuntud või juba korduvalt läbi käinud nimetena siin. Millisest vaimulikust lauluraamatust Petrus Petri lähtus ei ole selge. Pretoriuse laulu valmimise ja 41. aasta vahel sinna jääb päris mitu Rootsi lauluraamatut, aga mul ei ole, kuna meil Eestis neid ei ole, siis mul ei ole õnnestunud neid ühtegi juba kontrollida, et kus see oleks võinud tulla. Ja samamoodi ei ole tegelikult selge, kust on pärit lauluviis Achtu meines Lebens Aufenthalt ja kelle oma see on. Seda laulu kasutas siis Juuru pastor Joosua Möllenbeck oma Eestimaa kubermagu valitsuse kameriirile ja Gunnar Germundile ja piskopitütrele Birgitta Jeringile pühendatud eestikeelse õnnitluse eeskujuna. Kuna Möllenbecki luuletus on dialoogiline ja pealkirjastatudki kui dialoogus nuptiaalis, siis võib oletada, et seda oli ka eeskujutekst. Nüüd kuidas võtta kokku kõik need arvukad nimed, mis siin on kõlanud ja pealkirjad? Saab öelda, et Tartu ja Tallinna juhuluuletajad kasutasid eeskujuna nii ilmalike kui ka kirikulaule ja mõlema osakaal on enam vähem võrdne selle põhjal, mida ma olen suutsin nagu tuvastada. Seejuures on huvitav, et Tartu eeskujutekstid on eranditult vaimuliku sisuga. Kas ja kui palju mõjutas eeskujulaul ümberluulenduse sisu, see vajab veel täpsemat analüüsi, aga paari pistelise võrdluse põhjal näib pilt olevat üsna ambivalentne. Nii võidi üle võtta vaid meetriline vorm, mõnikord aga võeti üle ka olulisemad märksõnad, sobitades need siis oma eesmärgiga. Vaadates aga autorite ringi, kes mõnd lauluviisi oma õnnitluse eeskujuna kasutas, tuleb tõdeda, et nende seast leiab Tallinna Parnassi olulisemad nimed, nagu Rainer Brockmanni, Georgia Joachim Salemanni, Timoteus Pooluse, David Kunitsuse ja Johann Sebastian Markardi. Lisaks oli suur osa autorites seotud kas kiriku või kooliga, peamiselt siis kooli puhul gümnaasiumiga. Adressaatkonna osas nii selgeid järeldusi teha ei saa, aga siingi võib tegelikult näha tendentsi, et suur osa olid seotud nende sama kahe institutsiooniga, ehk siis pastorid ja kooli inimesed, kooliõpetajad. Nüüd vaadata, kui vaadata või üritada kokku võtta neid lauluviiside lähtekohti, siis pilt on suhteliselt kirju. Vaimulikest lauluviisidest õnnestus kindlalt välja tuua vaid Filip Nikolai, Mihail Pretoriuse ja Basilius Vörtsi nimed. Võimalik, et siia juurde tuleb ka Luther. Ja need laulud pärinevad peamiselt mõnest Rootsi või Saksa kirikulaulu raamatust. Ilmalike laulude puhul torkab silma Gabriel Voigtländeri populaarsus ning näib, et eelkõige kasutati tema 1642. Aastal ilmunud valimik Allerhand Odenud Lieder, kuhu on koondatud siis 100 laulu. Ja näib ka, et osa Voigtländeri laule jõudis siia maile üksikute poognatena. Ja vahemärkusena olgu öeldud, et kuna paljud või noodid levisid sageli väikeste poognatena, võib see olla ka üks põhjuseid, miks neid laule või muusikateoseid pärandi nimestikes üles ei kirjutatud, on öeldud Allerhand Musikalien, aga mitte midagi täpsemalt, et me tegelikult ei tea, mis olid inimeste kogudes päriselt olemas. Ka näitavad need luulatused siin, et Voigtländeri laulud jõudsid Tallinnasse suhteliselt kiiresti, aastapaariga. Ja et neid retsipeerisid just peamiselt Tallinna gümnaasiumi õpilased. Et kas siit nüüd võib teha mingisuguse oletusega gümnaasiumis lauldud või õpetatud laulude kohta, seda julgema selle põhjal nagu oletada ja ka väita. Nüüd Voigtländeri kõrval tuleks tõenäoliste eeskujulaulude autoritena nimetada ka kaht Schützi õpilast, Johann Naubachi ja Andreas Hammerschmidti, kes mõlemad viisistasid tuntud saksa barokkluuletajad Martin Opitsi ja Paul Flemingi luuletusi. Opitsi reeglite järgi oli aga Rainer Brockmann loonud esimese eestikeelse ilmaliku luuletuse ja neid reegleid järgis Brockmann ka oma nendes laulutekstides väga selgelt. Ning Fleming oli Brockmanni sõbrana tiheldat seotud nii Tallinna kirjanduselu kui ka gümnaasiumi ringkonnaga. Kui Hammerschmidti teoste esitamine Tallinnas on juba varasemast teada, siis Voigtländeri ja Naubachi nime ei ole ma siia maani vist kohanud, Tomas.
Ma natuke ka avaldan, ma olen lootusetud aja juba.
Jah, ma kohe lõpetangi ja sellega ma lõpetangi.